Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbimi Marijos radijo klausytojai, su jumis laidoje aš Tautvydas Krilavičius ir šiandien mūsų studijoje Karalienės Mortos mokyklos, taip pat vaikystės sodo įkūrėja, edukologijos mokslo daktarė Austėja Landsbergienė. Labai malonu susitikti šioje laidoje, smalsu labai paklausti. Vaikystės sodas, kas tai ir Karalienės Mortos mokykla, kuo jis skiriasi nuo kitų ugdymo įstaigų?
Na, visų pirma, tai yra idėja tapusi kūnu, ar ne, nes aš kai dirbau pati mokyklose ir vėliau vertinau mokyklų darbą. Man visada atrodė, kad gali būti geriau, gali būti įdomiau ir vaikai gali labiau norėti eiti į mokyklą. Ir vėliau pradėjau vesti seminarus, jau studijuodama doktorantūroje, tuo metu gyvenome Briuselyje ir pradėjau vesti įvairius seminarus pedagogams. Ir prisimenu vieną kartą, tokia jau pavargusi, einu iš to seminaro, namuose kūdikis laukia ir girdžiu, kaip mokytoja sako, bepigu jai kalbėti, kai ji pati nedirba mokykloje. O aš visada dirbau mokykloje, tiesiog tai buvo mano papildomas darbas jau po pamokų arba savaitgaliais ir visa kita. Ir aš kažkaip tada grįžau namo ir sakau, žinai, Gabrieliau, reikia man daryti tą mokyklą, kuri būtų, na, toks gyvas priekaištas visiems tiems, kurie sako, kad neįmanoma tai padaryti, ir kuri rodyčiau, kad, na, tikrai, kai žmogus stengiasi, kai žmogus nori, kai žmogus tiki tuo, ką daro, ir mato tą ugdymą šiek tiek plačiau negu programos išdėstymą, kad galima sukurti tokią ugdymo įstaigą, į kurią vaikai norės eiti, ir kurioje jie galės atsiskleisti taip, kaip mes, na, teorijose, ar ne, apie tai kalbame. Ir kadangi turėjau namuose palaikymą, taip viskas ir prasidėjo. Ir prasidėjo nuo vaikystės sodo, o augant vaikystės sodo vaikams, tėvai vis dažniau pradėjo ateiti ir klausti, tai ką mums daryti po to? Ir patirdama tokį ir tą tėvų spaudimą, ir be to matydama, kad, na, aš noriu matyti tos savo vaikus, kai jiems bus 17, kai jie jau iš tiesų bus užaugę ir bus nuostabiai atsiskleidę, aš nenoriu jų tiesiog išdalinti po visas mokyklas. Tada taip gimė ir Karalienės Mortos mokykla.
Labai dėkoju, žinai, širdų atsakymą. Jei leisite, tradiciškai noriu užduoti asmenišką klausimą. Esate, na, žinoma asmenybė, ar tas viešumas, žinomumas, privalumas jūsų profesiniam ir laisvalaikio gyvenimui, ar visgi yra ir trūkumų kažkokių?
Labai sunku vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą, dėl to, kad yra ir nuostabių dalykų, kurie atėjo su tuo, kad tarkim, na, pavyzdžiui, visai neseniai prie manęs priejo moteris parduotuvėje ir sako, Austėja, tik jūs nepasiduokite, tik jūs darykite tai. Ir sako, aš labai laukiu trečiadieniais jūsų video ir visada galvoju, kad tik jum nenuleistumėt rankų. Ir kai pagalvoji, kitu atveju to nebūtų. Tu neturėtum tiesiog vat, parduotuvę prie tavęs prieinančio žmogaus ir tave motivuojančio, ar ne? Kitu atveju, na, kas ir, tarkim, mano vaikam, mūsų vaikam yra sunku, tai, kad, na, kai auga žmonių tavimi besižavinčių skaičius, taigi nėra taip, kad tik jų skaičius auga. Auga ir apie tave negražiai kalbančių, piktus komentarus, net grasinimus siunčiančių, irgi skaičius. Ir turbūt, kai viskas susumuoji, ta suma yra ta pati. Ar tu mažiau ar daugiau žinomas, nes tarkim, kitam žmogui yra du malonus atsitikimai, du nemalonus per savaitę, ar ne? Man galbūt yra tokių 10. Ir tie malonus yra nepaprastai smagus, vat kaip ir minėjau, prieina nepažįstamas žmogus ir tave palaiko. Bet yra ir tokių, kur, pavyzdžiui, atsiunčia grasinantį laišką. Ir kur net mano administratorė nežino, ar man parodyti ar ne, nes na, tai yra labai negražus tas laiškas ir sumaišantis su purvais. Ir tokį skaitainą ir iš tiesų tas ūpas krenta ir skauda širdį ir visa kita. Tai vienareikšmiško atsakymo nėra. Turbūt tai yra dermė ir tu sąmoningai tą turi įvertinti ir suprasti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes šeimoje irgi ir man pradėjus rašyti tinklaraštį, kuris buvo nepaprastai išpopuliarėjęs ir vienu metu populiariausias apie tėvystę ir pedagogiką tinklaraštis Lietuvoje, supranti, kad tampi na, ir viešas, ir pažeidžiamas. Ir lygiai taip pat Gabrieliui išėjusi politika. Ir kad na, mūsų gyvenimas jau niekada nebebus toks. Bet mes nei ten labai nustebome, nei labai išsigandome dėl to, kad buvome sąmoningai apsisprendę, kad na, jeigu tą darysime, tai taip ir bus.
Supratau. Kiek žinau, Vilniaus universitete studijavote norvegų kalbą.
Taip.
Ar realizavo šias bakalauro studijų metu įgytas žinias?
Iš tiesų, aš labai norėjau studijuoti švedų kalbą. Dėl to, kad aš nuo 12 metų visas vasaras leisdavau Švedijoje. Ir bet tais metais, kai aš baigiau mokyklą, Vilniaus universitete buvo galima studijuoti tik norvegų kalbą. Aš labai sėkmingai ten įstojau, nes nepaprastai gerai mokiausi mokykloje ir visada tikėjausi, kad na, kaip nors peršoksiu studijų kursą ir su antrakursiais mokysiuosi iš švedų kalbos. Bet išvažiavau į Norvegiją studijuoti ir aš turbūt Norvegijai esu labiausiai dėkinga už tai, kad apsisprendžiau ateiti į pedagogiką. Dėl to, kad Norvegijoje aš savanoriavau su vaikais, kurie labai anksti gyvenime dėl tėvų nemeilės, ar dėl aplinkos, kurioje jie atsidūrė, yra pradeda vartoti narkotines medžiagas ir apskritai napriema tuos sprendimus, kurie ypač vaikui yra, turi labai skaudžias pasekmes. Ir aš su tais paaugliais dirbau ir man, na, savanoriavau ir man nepaprastai tai patiko. Ir aš jau ir anksčiau norėjau studijuoti pedagogiką, bet visi sakė, na, tavo vidurkis 10, kokia čia pedagogika. Ir kai aš grįžau iš Norvegijos, sakau, žinot, man nebesvarbu, ką jūs sakot. Aš eisiu į pedagogiką ir aš dirbsiu su vaikais.
Tai visam tam gyvenime, ar ne, buvo tokių ir, sakykim, iššūkių ir ten, kur reikėjo, na, sakykim, pasitempti ir visą tai galiausiai išsirituliojo į tą pozityvą, ar ne, į tą pozityvumą.
Aš apskritai tikiu, kad viskas gyvenime, kas nutinka, turi prasmę. Ir galbūt šiandien mes jos nematome, bet kai žiūrime atgal, tai aš sakau tą akimirką, kai aš sužinojau, kad, na, įstojau į Norvegų ir negalėsiu pereiti į švedų, tai man atrodė blogiausia diena mano gyvenime. Bet dabar, kai žiūriu atgal, tai buvo viena geriausia, nes dėl to aš atėjau į pedagogiką.
Pereidamas prie laidos temos, noriu jūsų paklausti, na, neabejoju, kad jūsų gyvenimas jau profesinėje srityje jau dabar yra įdomus ir nenobodus, tačiau tam tikri laisvalaikio užsiėmimai mus praturtina, mes pailsime, apie ką yra ši laida. Kokie laisvalaikio hobiai padaro jūsų gyvenimą spalvotą?
Na, aš labai labai mėgstu knygas, myliu knygas, labai mėgstu skaityti, skaitau be galo daug ir skaitau greitai, dėl to galiu ir labai daug perskaityti. Aš taip pat, na, nuo pat vaikystės slidinėjau kalnų ir vandens slidėmis. Ir man tai patinka, dabar su vandens slidėmis nebeslidinėjau, net nežinau kodėl, bet tiesiog taip jau pasisuko gyvenimas, kad labai seniai stovėjau ant vandens slidžių, bet kalnais užkrečiau visą šeimą ir mes stengiamės, na, bent keliom dienom ištrūkti kasmet paslidinėti.
Tikrai labai įdomus pomėgis. Kalnų slidinėjimas, kodėl būtent tai?
Mano tėvai labai mylėjo kalnus ir jie važiuodavo į Gruziją slidinėti dar savo studijų metais ir kai aš gimiau, nuo pat vaikystės mane irgi veždavosi į tuos kalnus. Ir aš iš esmės savęs be slidžių irgi nelabai prisimenu. Ir visa žiema ant Tauro kalno, kai tempi viršų, nes nėra keltuvų, pats lipi ir tada vėl čiuoži, nučiuoži per 30 sekundžių, kol užlipi ir 40 praeina. Bet mane tai motyvavo, man buvo nepaprastai smagu, gera ir labai laukdavau, kada jau su tėvais kažkur važiuosim. Ir po to labai natūraliai kažkaip ir su Gabrieliumi pradėjom važiuoti, o po to jau ir su vaikais.
Kadangi slidinėjat jau kaip ir, na, nuo vaikystės laikų, tai turbūt išmoko atslidinėti šeimos pagalba, ar visgi savarankiškai?
Aš lankiau netgi kalnų slidinėjimo būrelį. Įsivaizduojat? Vilniuje. Buvo toks būrelis mano vaikystėje. Ką dabar aš net nežinau, ar toks yra, bet kai aš buvau va 6-7, Vilniuje buvo būrelis, kuriame mokė vaikus slidinėti kalnų slidėmis. Tai iš tiesų aš, na, ganėtinai taip profesionaliai, mėgėjiškai buvau mokoma slidinėti. Ir dėl to drąsiai slidinėjau ir kai laukiausi, na, aišku, ten ne jodom, ne ekspertų trasom, bet raudona trasa manęs visiškai negazdindavo net, na, ir su vaiku nešinėje ar besilaukiant.
Prakalbot apie skirtingas trasas. Kokios jos yra? Ką tos spalvos reiškia?
Tai mėlyna dažniausiai yra pradinukų trasa. Aišku, dar yra ir varlinukai, kuriuose vaikai arba pirmą kartą gyvenime atsistojant slidžių žmonės slidinėje. Tada yra mėlynos trasos, kurios yra ilgos, nuožulnios, labai labai malonios, dažnai nepaprastai gražios, nes yra žemiau ir tarp miškų tu važiuoji. Tada yra raudonos, kurios yra statesnės, slidesnės. Na, daugiau adrenalino kraujie gaminasi. O jau tokios sudėtingiausios yra juodos trasos, kartais vadinamos juodos, kartais ekspertų trasomis, kur, na, jau rekomenduojama tikrai gerai čiuožiantiems žmonėms, nes ten ir traumų dažnai būna. Ir žinau žmonės, kurie pirmą kartą pamatė juodą, nusiemė slides, atsisėdo ir nučiuožė.
O kad tų traumų būtų mažiau, kalbant apie techninius dalykus kalnų slidinėjime, ką reiktų žinoti slidinėjant kalnuose?
Na, vėlgi, aš pati nelabai mėgstu ekstremalių situacijų, nors visi sako, kad aš jas mėgstu, bet šiaip man atrodo, kad aš rizikuoju tada, kada žinau, kai pasveriu visus už ir prieš, ar ne, tai aš nepamatuotai nerizikuoju. Ir vėlgi, na, jeigu tai yra šviežias sniegas, reikia važiuoti atsargiai dėl to, kad po juo gali būti pasislėpę akmenis arba ledas ir tu prarasi kontrolę ir, na, ar krisi, susižeisi. Kartais, aišku, atsitinka tos nelaimės ne dėl tavo kalties. Na, yra žmonių, kurie visiškai saugiai važiuoja, bet kažkas lėkdamas 140 km per valandą greičiu, tavęs nepastebi, trenkiasi tave ir dėl to tau lūžo ranka ar koja, ar ne? Tai bet kuriuo atveju kalnų slidžių sportas, na, nėra pats saugiausias. Tai jeigu jau tarkim, mūsų dukra šiemet susilaužė ranką, ar ne? Ir susilaužė nečiuoždama, o jau sustojus kalno papėdėje, susviravo ir tiesiog labai nepatogiai krito ir lūžo ranka. Tai ar gaila, žinoma gaila, bet ar tai atbaidomus, turbūt ne, turbūt ir vėl važiuosim.
Tas nusileidimas viską atperka.
Taip.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungiate Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos Gyvenimo spalvos, su jumis aš Tautvydas Krilavičius ir šiandien studijoje kalbamės su edukologijos mokslo daktare Austėja Landsbergiene, su kuria kalbame apie jos laisvalaikio hobį kalnų slidinėjimą. Austėja, toks refleksinis klausimas, dailusis čiuožimas ir slidinėjimas. Panašu ar nelabai? Ir ar nekilo pagundų štai, pavyzdžiui, mesti tą kalnų slidinėjimą ir čiuošti ant ledo?
Ne, nekilo. Man atrodo, kad tie, kurie, na, dailusis čiuožimas, tai tau karčiau baleto. O kažkaip pati niekada nesijaučiau, kad galėčiau būti balerina. Tai, na, ir tai, man atrodo, kad kalnų slidinėjimas yra daugiau susijęs su vairavimo sportu. Kad jeigu patinka vairuoti ir patinka mašinos, patinka, na, tie netikėti posūkiai ir visokie tokie dalykai, tai tada turi patikti ir kalnų slidinėjimas. O čiuožimas aš pati esu išbandžiusi, man patinka, bet, na, tikrai nesijaučiu tvirta ir man atrodo, sakau, kad tai arčiau šokio negu to slidinėjimo.
Supratau. Kalnų slidinėjimo pradžia laikoma Alpių kalnuose. Ar teko ten slidinėti?
Taip, ten ir yra smagiausia. Ten ir yra smagiausia, kai mes gyvenome Belgijoje, mes mašina, na, susikraudavom visus vaikus, visą įrangą ir mašina važiuodavom į Italijos Alpes. Ir kol gyvenome Belgijoje, tai va kasmet ten ir važiuodavome. Šiemet išbandėme Austriją, irgi labai patiko, nors ir, kaip minėjau, nelabai sėkmingai, bet šiaip, na, Alpės vien jų grožis yra neišpasakytas ir aš manau, kad, na, net mūsų dukra, kuri negalėjo slidinėti dėl to, kad pačią pirmą dieną susilaužė tą rankytę, tai mes sakėm, žinai, lietuviai tarpukariu važiuodavo vien oru Alpių pakvėpuoti. Ir mes sakom, tu kaip koks Basanavičius atvažiavai grožėtis Alpėmis ir kvėpuoti jų oru. Tai sakom, gal bus įkvėpimas kažkokiem dideliem darbam.
Žinote, prisipažinsiu su prieš tai kalbėjusiu svečiu ir kitais svečiais hobiais esu kažkiek dabar ar bent jau vaikystėje susidūręs pats. Štai su kalnų slidinėjimu visai neteko. Kalbėjote, kad slidinėjate jau nuo pat vaikystės. Kokie te buvo vaikystės čiažinėjimai? Ar tai buvo tik tai, na, tokie kaip, na, nusileidimai ir vėl pakilimai, ar buvo tai kažkas daugiau, kas galbūt įsirėžė jūsų atmintį ir paliko neišdildomą įspūdį?
Na, turbūt kaip ir visiems vaikam labiausiai, na, svarbiausias ir didžiausia įspūdį ir prisiminimus gražiausius palieka laikas su tėvais. Ir aš manau, kad mes visi, jeigu atsinešam kažką iš vaikystės, tai beveik visada tai yra tiesiogiai arba netiesiogiai, bet susiję su mūsų tėvais. Ir kadangi mano tėvai labai mylėjo tos kalnus ir slidinėjo, tai mano ir prisiminimai ir yra su mama ir tėčiu. Ir aš dabar žiūriu atgal ir kažkada mamai ir sakiau ir tėtei, sakau, jūs suprantat, kad jūs buvote jaunesni už mane, jau kai su manim važiavote slidinėti. Ir man tas netgi supratimas, ar ne, yra toksai gilus. Ir aš sakau, aš lygiai taip pat, kaip jūs vežėtės mane, aš dabar vežuosi savo vaikus. Ir savo vaikam tą rodau. Tai ir yra prisiminimai. Na, kaip aš prisimenu, Gruzijoje mes su tėčiu užkilome, mama kažkaip liko apačioj, nenorėjo kilti, ir mes su tėčiu užkilome jau į patį viršų. Man buvo turbūt kokie šešeri, septyneri. Ir ant kalno buvo didžiulė audra. Didžiulė audra. Ir aš kaip vaikas, aš prisimenu, tą sniegą drebę man į veidą ir aš nematau net kur čiuošti. Visiškai, vat ištiesiu ranką ir nematau. Ir mane apėmė tokia baimė. Ir tėtis sako, bet tai ką, mes liksime čia ant šito kalno, reikia kažkaip važiuoti žemyn. Ir aš prisimenu, kaip tėtis mane pastato tarp savo slidžių. Tiesiog ir mes iš lėto leidžiame sabudu. Ir aš, pavyzdžiui, tėčiai sakau, žinai, tu turbūt net neprisimeni to. Ir o man tai įstrigo taip, kad tėtis nebarė, nepamokslavo, nesakė, kad tai ką tu čia dabar bijai, ar nu tai ko tu čia dabar, ar o tai važiuok, ar ne, nieko. Jisai tiesiog sako, Ustulė, nebijok, viskas bus gerai, ar ne? Ir aš tą dabar po, va, kelių dešimtmečių prisimenu, dėl to, kad aš manau, kad toks ir yra tėvų vaidmuo. Būti šalia vaiko, kai jisai išsigasta.
Ir išties labai įdomus tas toks perėjimas kalnų slidinėjimo iš kartos į kartą. Na, jūsų šeimoje pasakojot, kad prieš tai su tėvais, dabar jūsų savo šeima, galbūt ir jūsų vaikai kažkada su savo vaikais slidinės. Kaip jie kaip ar jiems patinka slidinėti?
Labai, labai, labai. Aš manau vėl, kad kai jie mato, kad tėvams tai patinka ir tėvai tai daro su malonumu, tai tu uždegi savo motivaciją, uždegi ir savo vaikus. Ir mūsų vaikai, tai jie ne tik slidinėja, bet jau 3 iš 4 ir su snieglentėm puikiai važiuoja. Tai kažkaip, nes ir sūnus, ir jau vyresnioji dukra iškeitė slides į snieglentės.
Nuo aktyvios akademinės, edukacinės, pedagoginės veiklos prie, na, kalnų slidinėjimo. Ką į tai įneša jūsų gyvenimą?
Turbūt Na, jeigu mes visą laiką tik tai esame susitelkę į vieną sritį, labai sunku, kad gimtų kūrybinės, na, tos vadinamos iš dėžės idėjos, tos netradicinės, kažkokios kitokios. Aš manau, kad mano tas įvairių knygų skaitimas, tas išbandymas sporto kitokio, kartais tu pamatai savo problemą, kuri yra profesinė problema ir kurioje jautiesi strigęs visai kitų kampų. Aš netgi pastebėjau, kad man daugiausiai inovatyvių idėjų gimsta ne kasdienybėje, o pavyzdžiui, savaitgaliais arba kažkur išvažiavus, ypač atostogų metu. Aš sakau, aš daugiausiai dirbu atostogų metu, nes tada kyla daugiausiai idėjų ir sprendimų, kuriuos tu po to parsiveži ir pradedi įgyvendinti savo organizacijose.
Ačiū už atsakymą. O ar teko dalyvauti kokiose varžybose? O jeigu ne, gal turite tokį užmojį?
Vaikystėje taip. Vaikystėje yra tekę ir net vandenslidžio varžybose. Bet dabar nebe. Aš kažkaip vat netgi šiemet, net ir vaikams sakiau, kad nes dabar jau mūsų vaikinai varžosi, kuris ten greičiau važiuos nuo to kalno, nes turi tos sportinius laikrodžius, kurie matuoja, kokiu greičiu nuvažiuoja, tai jie ten nuolat kalba apie tai, na, kaip jie čia nuvažiavo, kokią įdomesnę trasą rado. O man dabar slidinėjimas yra tapęs malonumu. Ir aš noriu, kad man būtų smagu, dėl to ir į juodas trasas visiškai nebeinu, nors anksčiau tai ten vien atrodo tik jas eidavau. O dabar aš noriu tų mėlynų, raudonų trasų, aš noriu važiuoti ramiai, aš noriu kalbėtis su kitais žmonėmis, kurie važiuoja su manimi. Ir tai yra daugiau toks atsipalaidavimas ir socializacija, o nebe, kad na va čia daugiau greičiau ir visai taip.
Minėjote taip pat, kad ir skaitote, ar ne? Ar teko ką nors galbūt skaityti ar domėtis apie kalnų slidinėjimą?
Ne, nesu skaičius nei vienos knygos. Iš tiesų turbūt net straipsnio vat, neprisimenu. Aišku, jeigu pamatau, tai permetu akimis, bet šiaip sąmoningai nesu.
Dar kalbant apie kalnus, minėjot, jog slidinėjot Alpių kalnuose, kur dar teko slidinėti?
Teko aš metus, kai man buvo 16 metų, metus gyvenau JAV. Ir ten teko slidinėti Salt Lake City'e, ten, kur vyko žiemos olimpinės varžybos visas.
Ten turbūt ekstremali trasa.
Tai visokių buvo. Ten buvo nepaprastai smagu, na vien dėl to, kad taip ir įsivaizduoji save, ar ne, važiuojančią tais pačiais kalnais, tomis pačiomis trasomis. Taip pat teko slidinėti Norvegijoje, na, kadangi tuos metus gyvenau Norvegijoje, tai ir Norvegijoje nemažai slidinėjau. Ir kadangi Švedijoje esu nemažai laiko praleidus, tai ir Švedijoje. Dabar kažkaip turiu svajonę dar paslidinėti Šveicarijoje kada nors. Tai, nes jau vat atrodo Italija, Austrija, netgi taip likimas gražiai susiklostė, kad net JAV teko paslidinėti ir kadangi Skandinavijoje daug laiko praleista, tai ir ten. Tai tokia dar liko, va, kažkaip vis pagalvoju, kad norėčiau dar Šveicarijoje paslidinėti.
Jei gerbiamas Marijos radio klausytojas, koks nors susigundytų va štai išbandyti save kalnuose, ką jam parekomenduotumėt, na ir galbūt ką patartumėt?
Iš tiesų tai rekomenduočiau Italiją. Italijoje yra labai visi malonūs, labai draugiški, instruktoriai. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai pradėjo mokytis Italijoje, dėl to, kad na, ten reikėjo stebėti su kokia meilė ir šiluma ir gyvenimo džiaugsmu, tai instruktoriai moko tuos vaikus slidinėti. Ir aš manau, kad jie su tokiu pačiu džiaugsmu moko ir suaugusius. Kažkaip jie turi tą didžiulį gyvenimo džiaugsmą. Ir aišku, ir maistas Italijos yra labai skanus, ir tos Alpės irgi nepaprastai gražios. Tai siūlyčiau pradėti Italijoje, bet tai yra visiškai mano asmeninė patirtis, nes aš pati Italiją be galo be krašto myliu.
Labai įdomus pokalbis, bet laikas turi tokią savybę atkeliauti į pabaigą. Kągi, brangus Marijos radio klausytojai, kalnų slidinėjimas, kodėlgi neišbandžiu šio puikaus sporto, kuris tikrai nuspalvintų jūsų gyvenimą įvairiomis spalvomis. Girdėjote laidą Gyvenimo spalvos, aš Tautvydas Krilavičius, labai dėkoju Austėjai Landsbergienei už tai, kad apsilankė pas mūsų studijoje ir be abejo už nuoširdžius pasakojimus. Ir kartu su jumis atsisveikiname. Iki kitų kartų.